Esneaz hitz egin genuen joan den astean eta ogiaz mintzatuko gara aste honetan Eli Gallego Moreiro, zer moduz?
Kaixo, oso ondo.
Oso ondo.
Bai.
Ni ere pozik, esan diazu ogi errezeta bat emango diguzula.
Ez dakit emango dizuedan edo.
Sekretuarekin eta.
Ez. Bai, bai emango dizuet.
Ba, ogia Eli, ba, aukeratu dugu bururatu zitzaien azken batean gaur egun geroz eta ogi mota gehiago entzuten direlako, orain dela aste batzuk ere atera zen informazio bat etxeko edo, bueno, herriko okindegi puroak edo izten ari zirela eta kate okindegiak nagusitzen direla gaur egun, bertan laberik ez dutenak eta auskalo ogi hoien kalitatea zein den, eta gero paraleloki badaude hainbat gazte ba, animatzen ari direnak kalitatezko ogia egin eta saltzera, beraz, hor dago ez, askotan esaten da komunikabideak krisian daudela, pues igual ogia ere hortan dago, baina alternatibekin, ez?
Bai, arrazoia duzu hori dena, aipatu duzun guztia, bai, azken egun hauetan asko entzuten dugu horreri buruz. Hemen inguruan oso bidasoaldean oso toki konkretu asko daude, bueno, asko, nik ezagutzen ditut hemen Hondarribikoak, edo, baino bai daude zenbait toki, non, ba, bueno, ba, hasi ziren bere momentuan ikasten, ba, ogibidea, beraien ogibidea dena orain, ogia egitea dela, eta badire zenbait toki oso ogi ona eta kalitatezkoa egiten dutena, baina bueno, kalitatea aipatzen dugunean askotan esaten dut zer da kalitatea. Kalitatea da ingrediente onak izatea eta hortaz aparte, ez, ba, nutrizionalki ere bai, ba, zuri aportatzea. Ikusten dugun askotan da edo neri gelditzen zaidan gauza da askotan jendeak ez duela baloratzen kalitatea dauzkan edo dauzkan osagaiengatik baizik eta momentuan sortzen zaion sentsazioagatik, ez da? Badago jende asko esaten dizula, ez dakit nun erosi dut, edo gasolineran erosi dut, eta da super ona. Hori ez da ona. Zaporetsua izatea edo palatablegoa izatea ez da kalitatezkoa delako edo ez delako. Bueno, ez delako bai. Baizik eta, ba, bueno, ba, beste sustantzi batzu da askalako, eta, ba, bueno, psikologikoki edo, nola esaten da, errekonpentsa azkarra ematen digulako. Ez? Ba, boio babesela delako, hori ez da ogia, hori beste gauza bada.
Maiz aipatzen da ogia kentzea, ez? Dietatik pisua jaistera doanari askotan nutrizionista tradizional batek esaten dio, ba ogia kendu edo gutxiago jan. Eta askotan ateratzen dira okinak ere esaten, ez ogiak bere horretan neurrian jan ezkero ez zaitu lodituko eta ez dizu kalterik egingo zuek ogia mantentzen duzu eguneroko bizitzan.
Nik uste dut, aipatzen dugunean, ogiak kentzea edo eskentzea, pisua galdu behar dugunean, kontestuz atera dugula historia, hau da. Zuk jaten baldin baduzu, zure, ez dakit, leka patata, zure petxuga eta piperrak, horreri gehitzen baldin badiozu ogia, ba ez diot inungo problemarik ikusten, ez? Bitartean, jaten baldin baduzu, zure, ez dakit, zer, makarroia lehenengo, haragi txikituarekin, gero xerra, piperrekin, eta ogia, hori, ez farriten duzu, baina oso normala den menua da, bai, hori gehiegizkoa da. Eta, a ber, ez da bakarrikan izatea, naiz eta izan, pentsatu zazu kriston ogi ona dela, kalitatezkoa, masa madre, fermentazio motela, ez dakiz zer, ez que berdin dio ona edo txarra izan kaloriatan aberatsa da. Eta nutrientetan ere bai, baina kaloriatan aberatsa da eta gehiegizkoa da. Kontestu hortan, bai, nik esango nuke, pues bira, ditugu bi aukera. Edo sartzen dugu lehenengo barazkia eta gero makarroiak eta kentzen duzu xerra, edo askoz gutxiago jaten duzu plater bakoitzatik eta mantentzen duzu ogia, edo ogia kentzen duzu. Orduan, ba, bueno, horrelako tesituran askotan jendeak nahiago du, pues bueno, ba, kentzen dut ogia, baina kontundentzia nahi dut nire lehenengo eta bigarren plateretan. Hor bai, baina bestela kontestutik atera da. Ze, ba, bueno, hemen askotan elikaskolan esaten dugun bezala, kendu zergatik, eta zertarako, eta ze helburuarekin, ez? Neurrian janda dena, ogia oso, ba, bueno, igual ez da nutrizionalki elikagairik interesanteena, baina bai, oso interesantea da ere, bai, beste batzuek bezala.
Hori, ogia eta otorduetako kontsumoa. Gero datoz meriendak.
Bai.
Bai, hor sartzen da ja gezki esana, baina marka batena delako, baina Bimbo ogia, ez dakit
Hori
nola...
ez da ogia.
Hori ez da ogia.
Hori ez da ogia.
Hori hobe ez jan?
Ba bueno, askotan horren kontsumoak desplazatzen du benetan behar ditugun beste gauza batzuk. Hau da, Bimbo ogia edo, jan behar baldin baduzu eta ez baldin baduzu jaten momentu hortan, ba zer dakit nik, eske igual frikia jarri gaitezkere bai, ez? Aseituna batzuk askoz ere interesantegoa dira, atun lata bat, tortillatxo bat, edo fruta, badaki, frutarekin ez nuen hasi naiz, beti esatez, de, ja, klaro, esango jazu fruta jateko, ba, bai, edo fruta, edo kompota bat orain neguan, ba, kompota bat egin, eta ba, hori pure moduan hartu, edo zerbait gozoa bezala, inkluso berua hartu, edo, eske mila aukera daude, hori askoz interesantegoa da, ba, Bimbo ogia jatea, baino, Bimbo ogiak, etzaitu asetzen, ez da ogia. Jan dezakezu bat bi edo 27 rebanada eta etzera sentitzen betea. Bitartean, ba ogi bat, ogi ogia dena, ba kontundente, ez? Nahi du kontundentzia, ba kontundentea dena, pixuzkoa dena, elikagai edo bueno, ingrediente osagai honekin egin dagoena, horrek betetzen zaitu. Horrek asetzen zaitu eta ez duzu jan behar ogi barra osoa eta inorri etzaio okurritzen jatea, pues ogi barra erdi bat, bueno, batzuei bai, ogi txarra denean, ze ona denean ezingo zenuke hori dena jan, ze kriston betekada sentituko zenuke. Eta, ba hori, Bimbo ogiaz da ogia, hori da titularra.
Orduan, naiz eta, ez, Bimbo da tradizionalena, baina badira batzuk beste zereal batzuekin sartzen direnak, eta bar, ba, belardendetan eta ikusten direnak, horiek erez?
Mota hortakoak direnak nik ez ditut, aber, okineek ez dute, ez dituzte horrelakoak egiten. Okindegi batera joaten zera, nik hemen Hondarribian betitoki berera joaten naiz, zakit esan daiteken izena edo, baina joaten zera eta hor garuan beti beraiek egiten dute molde ogia ere, baina molde ogi hori gogorragoa da, beste erabatekoa da, benetazko ogia da, baina beste formato batean, inkluso guritzeko teknikak eta badaude, baina teknika horiek ez izatea gehitzea pues ingrediente txarrak, ba hori ingrediente txarro horiek eta aditibo horiek egiten dutena da ogia guritu, kendu saziedadea eta bar eta bar eta hori ez da izan behar helburua. Ordun ez da interesantea ogia jatea.
Eta orain, hasieran bota didazun amuari helduko diogu, zuk etxean egiten duzu ogia normalean, segurazki batek baina gehiagok. Ba, konpartituko zenuke errezeta gurekin?
Bai, konpartituko dut. Bueno, depende, dena ondo baldin badago, eta ez baldin baduzu gaitz intestinalik ez ezer, gomendagarria da integrala egitea. Eta integraletan askotan esaten da, ja, baina nik egiten dut, ez dakite, sekaleana. Ja, baina hori ez da integrala, integrala da, ba, osoa dela, dagola almidoia, ba, hori grano, serialaren grano barrukoa nukleoa da almidoia, eta gero kanpotikan dauka salbadoa, ez? Grano osoa denean, esaten zaio integrala. Komplet esaten da Frantzia, bai. Zerbaiten gatik. Orduan, komplet hori edo integrala izatea irina importantea da, zea zetasun maila areagotzen du, gero behar du bakarrikan ura, gero esango izkizun neurriak, ze buruz dakizkit, olio pizka bat ere bai botaltzaio edo gurina edo nahi duzuna, nik beti aceite olioa virgen extra botatzen diot, ba, etxean duguna delako, eta ba, bueno, horrek ere bai, ez, kalitatezko ba, grasa ba botatzeko, gatz pizka bat, eta gero, ba, bueno, gero, fermentua. Eta ze fermentua erabili. Eta hortan nik nere dudak izaten ditut. Denbora baldin baduzu egin dezakezu zure masa madrea, amaorea, etxean, eta ba, bueno, mimo asko behar du, eta dedikazio handia behar du. Adibidez, hemengo okindegietan izaten dute amaorea, eta beraie, ba, bueno, ba, mimatzen dute. Baina edo zein ogi, erosi, edo zurea egin, eta levadura kimikoa erabili, freskoa, nik nahiago dut nere etxea egin, eta levadura kimikoa erabili. Alde batetikan, kantitatea etxean kontsumituko da behar duzun ogia, eta ez da kontsumituko. Zenbat alditan, ez? Irudi tipikoa da norbait kaletikan ogi barrarekin eta erdia jana.
Bai.
Etxean egiten dugunean ez da kizergatikan, bat esturagatik edo sazianteagoa delako edo ez dago aukerarik horrela barrari aukera bada, baina ez dugu ohiturarik horrela jateko jateagatik. Orduan, ba bueno, niretzat hori ere bai importantea da. Norbait zerbait jan nahi baldin badu, pues igual fruta bat jaten du lehenengo eta gero bokata, ez? Ogi hori erabiliz. Eta
orduan osagaiak kantitateak zein dira?
kantitateak, txoin, lehenengo nintzen legamiarekin. Esaten nuen, norbaiten nahi baldin badu masa madrea egin, bueno, webgune pilo batetan dakazute aukera ikusteko bada, irina bota, eta baita erabili barduzun irina, ura eta utzi fermentazio prozesu hortan. Eta bestela, ba, bueno, nik freskoa erosten dut, badago glutenarekin, glutenari gabe, baina, bueno, hogi glutenarekin egin egin behar baldin badu gogia, ez du zentzu handirikan gluten gabe botatzea. Kantitateak. Kantitatea dire, ba, bueno, ba, legami fresko oso batetako, uste dut direla 15 gramo, ez nago oso segura, uste dut direla 15 gramo, horrekin bota behar da iturriko urrepela, litro erdi bat, eta, ez, litro erdi bat ez, ui, gezurra esaten nago, ez dut nahi zeuei ondo ateratzea. Ez, 350 mililitro botatzen ditugu, hori da, gero botatzen dugu edozein irin kilo erdi bat, legamia, lehenagotik disolbatu duguna urrepel edo hortan, eta gero, guk dugu aukera, bueno, guk dugu ohitura, aukera dugunean, batzutan botatzeko azukre beharrean, azukreak laguntzen du, amaorea denean, ba, fermentazio hori pixka bat pizkortzen, ez? Guk azukrerik ez dugu botatzen, baina tarteka botatzen dizkiogu melokotoi lehorrak, edo patxak, edo bueno, batzutan intxaurrak eta horrelakoak ere bai, txiasiak, baina hori gozotzeko pixka bat gustatzen zaigu tarteka horrelako hori botatzea. Aber, bokatak egiteko baldin bada, barra bat egin behar baldin badugu ez diogu botatzen. Baina bestela ere supergoxua gelditzen da, hori.
Eta gero labean zenba denbora?
Ba, lehenago utzi behar da, el truko ez, osea, guk daukagu integrala denean, astindu behar da, amasatu behar da, askoz ere gehiago, ze bestela oso ez da gelditzen horren esponjosua, ze glutena ez da ateratzen horren beste. Behar duguna da, lehenengo, osagai guztia, bueno, olio pixka bat, goiarakada bat, gatz pixka bat, eta hoi dire ingrediente guztiak, legamia, ura, irina, gatz pixka bat, eta olioa. Vale, hori dena nahazten da 5 minutuz edo eta uzten da 15 minutu reposatzen. Eta ondoren kriston astindu eman barri duzu. Guk erabiltzen dugu ba termomis antzeko, ez da termomis baino horren antzeko makina badakagu edo bueno, badago jendea daukala panifikadora. Eta horrekin, ba bueno, ba igual hor egoten da 10 minutuz letxeak ematen masari. Gero reposatzen uzten da eta hunditzen joaten da pila-pila bat. Orduan jarri behar diozu trapotxo bat eta izan behar du ontzi bat. Ba, bueno, kapazitatea duena. Ez bakarrek sartzen duzunean masa, baizik eta konturatu behar gera horrek handitu behar da pila bat, eta horreri utzi behar zaio espazioa, ez? Eta gero bai, gero ordu bete pasata edo zuk ikusten duzunean, honei ja ez diot utzi nahi gehiago azten, sartzen dugu 180 edo labean, ba, ordu erditxo batekin nahikoa du. Habe, konprobatu, baina ordu erditxo batean eginda seguro.
Vale, eta gero on egin.
Eta gero on egin. Bai.
Vale, ba mi esker Eli, nik uste buelta eman diogula. Gainera esan duzu eskualdean ere pixka tarakatuta badaudela salmenta puntuak edo okindegiak kalitatezko.
Bai, eta etxean egiten dugunean nik uste dut askozaz ere gehiago baloratzen dugula gero horrelako puntuetan egiten dituzten egin. Endaian ere bai toki asko daude. Bai. Eta supergoxuak eta ba bueno, ba apurka joaten gera zapore horrek, zapore hoiek barneratzen, ze hoiek ere bai irakatsi bartzaizkio bai. Gure gorputzari eta gure palatarrari eta behin ja zapore hoiek barneratuta, ba bueno, disfrutatzen dugu askoz gehiago ere bai.
Ba, eskerrik asko.